Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Razgovarali Vučić i Jovanović, lider LDP-a predlaže promenu ustava. Jovanka Broz će najverovatnije biti sahranjena u istoj prostoriji u kući cveće u kojoj se nalazi Titova grobnica, kažu u vladi. Policajac povređen u Bujanovcu u teškom stanju. Asad poručuje da još nema uslova za mirovnu konferenciju u Siriji. Meksičke vlasti evakuisale stotine stanovnika zbog pretnje uragana Raymond. I sutra sunčano i toplo do 28 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog slušat ćete zašto na razgovorima kod Vučića nema i demokrata. Zoran Babić iz SNS-a koji odgovara na pitanje zašto je pozvan LDP i demokrata Borislav Stefanović.
Kvalifikovani da se razgovara o svim izazovima našeg društva u ovom trenutku.
Uzvratili su uvredama, progonom, blaćenjem demokratske stranke na svakom mestu kao jedine stranke koja je alternativa njihovoj nesrećnoj vlasti.
Za naš program govori i novosađenin Stefan Nikolić, koji optužuje grupu huligana da su pokušali da mu otmu dete, samo zato što je svetlije puti od oca.
Nema se reći od onom sadu kako se ponašaju ti ili te. Pa nije da nismo u traku, nego ne smijem da ostavim ni ženu, ni dete, sa ne smijem da ih ostavim, zato što se bojim, ne znam šta nosi noć, šta nosi dan.
Na 21. godišnjicu od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti državljana SR Jugoslavije iz mesta Sjeverin razgovaramo sa porodicama stradalih.
13 godina sam imala tada kad mi otac odveden.
Uvek je taj bol prisutan.
Uvek. I svake godine sve jači i jači. Možda bi ja bila mirna, znala bi gde je. Da se te njihove kosti sahrane na jednom mjestu, da se zna gde je mezar, gde možda odeš da proučiš Fatihu.
Ovo su samo neke od naših tema. U programu za Srbiju slede najpre vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović je nakon razgovora sa potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem rekao da političke stranke moraju da postignu elementarni dogovor o ekonomskim i političkim reformama. Jovanović je izjavio da kosovska realnost i evropske integracije nalažu promenu Ustava Srbije iz 2006. godine.
Mi ovaj razgovor doživljavam kao potvrdu činjenice da smo zajedno u istom čamcu. Ne mislim da Dačić, Vučić ili bilo kako se danas nalaze na vlasti imaju puno prostora za filozofiranje. Prosto ta logika života je nemilosrdna. Mi više ne možemo da trošimo više nego što stvaramo. Ako želimo nešto da imamo, to moramo pre toga da proizvedemo.
Vučić će pozvati lidere drugih stranaka koji žele da razgovaraju o budućnosti Srbije da iznesu primjedbe na rad vlade ili predloge i planove za prosperitet Srbije i bolji život njenih građana. Predsjednik Skupštine Srbije i visoki funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da je Srbija važnija od svake partijske prepirke i da svi važni politički činioci treba da razgovaraju o tome kako da naprave bolje društvo.
Hoćemo da razgovaramo. Oni koji žele da razgovaraju, dobrodošli su. Oni koji ne, mislim da to govori onda više o njim.
Ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović izjavila je da direktor Srbija Gas nije ispunio ništa od onoga što je obećao pre 3 sedmice na sastanku sa njom i ministrima financije i privrede Lazarom Krstićem i Sašom Radulovićem i najavila da će stoga o pitanju tog preduzeća morati da razgovaraju sa premijerom.
I ja moram da kažem da mi već ulazimo u jednu crvenu zonu, u toj crvenoj zoni smo već sigurno nekoliko meseci kada govorimo o stanju Srbijagasu. S jedne strane država donosi ekonomske mere koje nisu lake i koje nas čekaju u narednom periodu i svi ćemo ih osetiti. Sa druge strane imamo poslovodstvo Srbijagasa koje jednostavno se ponaša kao da te mere se ne odnose na Srbijagas.
Jovanka Broz će najverovatnije biti sahranjena u istoj prostoriji u kući cveće u kojoj se nalazi i grobnica Josipa Broza Tita, izjavili su zvaničnici vlade Srbije. Ministar Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade, također Rasim Ljajić, izjavio da će ona biti sahranjena uz vojne počasti, a da će u ime vlade Srbije govoriti premijer Ivica Dačić.
Mislim da smo blizu toga da odredimo i tačnu lokaciju u kući cveća, neposredno do Titovog groba. To je bila želja Jovanke Broz, to je bila želja njene porodice. Sama porodica je želja da sahrana bude jako skromna.
Policajac koji je povređen u Bujanovcu, hiruški je zbrinut u Niškom kliničkom centru i sada je nešto stabilnije, ali je njegovo zdravstveno stanje i dalje veoma teško, rekao je direktor klinike za neurohirurgiju Nebojša Stojanović.
Nalazi da je na aparatu za disanje, ali je i dalje u komi. Znači, stanje je krajnje teško i opasno po životu i dalje.
Policajac GĐ primjen je u Niški urgentni centar sinoć oko 20 sati sa teškim povredama grudnog koša i glave opasnim po život. Policajac je povređen sinoć kada je pokušao da zaustavi automobil, ali vozač se nije zaustavio, već ga je udario i udaljio se u pravcu Velikog Trnovca. 18-godišnji Podgoričanin, koji je bio član LGBT foruma Progres na Paradi ponosa, pretučen je kasno sinoć u glavnom gradu Crne Gore. Njega je, kako prenose podgorički mediji, pretukla grupa od 20 mladića i crnogorske policije saopšteno da je pretučeni srednjoškolac zadobio lakše telesne povrede. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad ocenio je da se za uspješno održavanje mirovne konferencije o Siriji u Ženevi još nisu stekli uslovi, javile su agencije prenoseći delove Asadovog intervjua libanskoj televiziji Al-Mayadin.
Ne postoji datum koje grupe će učestvovati, kakva je njihova veza sa sirijskim narodom, da li predstavljaju sirijski narod ili zemlje koje su ih stvorile. Mnoga pitanja o ovoj konferenciji su još na stolu.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio da će sutra biti održan sastanak Saveta NATO i Rusije.
Ovo će biti prilika da se sagleda naša saradnja koja je bolja nego ikada. Napravili smo značajne korake u oblasti antiterorizma i podrške snagama u Afganistanu. Ovo je također dobra prilika da razmotrimo oblasti u kojima nismo postigli saglasnost, kao što je protivraketna odbrana. NATO je pozvao Rusiju na saradnju u ovoj oblasti i ta ponuda još važi.
Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je Sjedinjene Države da istraže izveštaj o ubistvima i ranjavanju civila u napadima američke obaveštajne službe CIA bespilotnim letelicama u Pakistanu. Meksičke vlasti evakuisale su stotine stanovnika iz izolovanih planinskih sela i nižih priobalnih delova zbog prijetnje uragana Raymond. Iako su meteorolozi prognozirali da glavni udar uragana Raymond neće stići do obale, nevreme preti obilnim kišama na već natopljeni deo Meksika koji je pretrpeo veliku štetu u septembru. Od poplava i klizišta kada je protutnjao uragan Manuel, prenela je agencija AP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić započeo je susretom sa liderom LDP-a Čedomirom Jovanovićem razgovore sa opozicijom. SNS najavljuju da će razgovarati i sa drugim opozicionim strankama, ali poziv do sada nije stigao Demokratskoj stranci. Zoran Babić, šef poslaničkog kluba SNS-a, iznoseći svoj lični stav, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je u ovom trenutku LDP kvalifikovaniji za saradnju od demokrata.
Ja vam kažem svoj lični stav.
Vaš lični stav je da je LDP za razliku
kvalifikovani,
od demokrata.
Kvalifikovani da se razgovara o svim izazovima našeg društva u ovom trenutku.
Da li iz tog vašeg stava proizilazi da demokratska stranka nije stranka koja radi za dobrobit ove zemlje?
Pa vidite, po onom delovanju u okviru izvršne vlasti, pa idite samo da pogledamo razdoblje između 2008. i 2012. godine, kada je udvostručen procenat nezaposlenih u Srbiji sa 13 na preko 26%. Ne možete reći da neko sa takvim političkim djelovanjem čini dobro Srbiji i svim građanima Srbije. Ali da neke stvari ostavimo prošlosti, ali da vidimo i kakvi su predlozi demokratske stranke sada. Predlozi da su srećni ako stigne neka loša vest za Srbiju. To ne mogu da budu ljudi koji misle dobro Srbiji. Ali pričam vam svoj lični stav. Verujem da će zbog stabilizacije političkih prilika u Srbiji, zbog želje da Srbija postane društvo normalnih političkih činilaca koji razmenjuju mišljenja, koji razmenjuju ideje, verujem da će Srpska napredna stranka i gospodin Aleksandar Vučić razgovarati sa svima.
Demokratska stranka nije dobila poziv za razgovor sa prvim potpredsjednikom vlade, a ako ga dobije, odredit će se prema tome, kaže se naš radio šef poslaničke grupe demokrata Borislav Stefanović.
Smatramo da s druge strane jako čudno da nas potpredsjednik vlade poziva na razgovor. Obično to čini premijer ili predsjednik države kad su u pitanju neka važna državna pitanja oko kojih treba postići konsenzus. Također mislimo da je čudno da se poziva Demokratska stranka koju godinu i po dana označavaju kao neprijatelje ove države, lopove, kriminalce i stranka koja je upropastila Srbiju i koja je sramota za Srbiju i naše aktiviste prebijaju u Vrbasu i na drugim mestima. Da li iko od njih uviđa da tu nešto nije prirodno?
Bez obzira na kritike koje upućujete Srpskoj naprednoj stranci i vladi, da li vi mislite da ima smisla pokušaj vlasti i opozicije da razgovaraju o gorućim problemima ovog društva? I vidite li ovo kao takvu vrstu pokušaja ili ne?
Ovo ne vidim kao takvu vrstu pokušaja, samim tim što, ako se sećate, mi smo od strane potpredsjednika stranke Miodraga Rakića poslali vrlo otvorenu ponudu i svaki put smo ukazivali na potrebu stvaranja konsenzusa oko nekih za državu važnih stvari, naročito oko pitanja kako ćemo se razvijati u narednih 30 do 50 godina. Naprednjaci to nikada nisu prihvatili, uzvratili su uvredama, progonom, blaćenjem Demokratske stranke na svakom mestu kao jedine stranke koja je alternativa njihove nesrećnoj vlasti.
Opširni o ovoj temi kao i o tome kako je protekao razgovor Vučić-Jovanović poslušajte u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Franco Frattini, bivši šef italijanske diplomatije i potpredsjednik Evropske komisije, posljednji od stranih savjetnika koji je preuzeo savjetničko mesto u vladi Srbije posle Dominika Strauss-Kahna i Alfreda Guzenbauera. Vicepremijera Aleksandra Vučića Frattini će savjetovati o poglavljima koje se tiču pravosuđa, pravde, slobode i sigurnosti u pregovorima s Evropskom unijom. Većina građana sa kojima smo razgovarali, osim prepoznavanja da je reč o italijanskom diplomati, nije znala tačno da odgovori ko je novoimenovani savjetnik u vladi.
Znate ko je Franco Frattini?
Ne sam tačno.
Čuli ste da je preuzeo dužnost savjetnika u vladi Srbije?
Načula, da. Mislim da treba u svakom slučaju saslušati savjet nekog koji ima iskustva nekog sa strane, ali ne u smislu da u potpunosti prepustimo odlučivanje nekim strancima.
Znate na kojem poslu bi trebalo bude angažovan?
Ne znam, na kojoj specijalnosti to?
Trebalo
to
bi da pomogne u ubrzanje puta ka Evropskoj uniji, šta mislite tamo?
A verovatno će to imati nekog utjecaja. Sad koliko utjecaja, ne znam, ali verovatno će nešto značiti.
Bolje je to da podoši novac nego dati ovim tajkunima da pokradu. Frattini ovaj radi džabe, ovaj Strauss-Kahn radi džabe, prva 3-4 mjeseca, ne znam šta je problem.
Dobro je ako oni žele nešto da učine dobro, ali ja mislim da čovjek nije u stanju ni svojim koracima da upravlja, ne tuđim. Teško je sad u ovakvom vremenu, ništa ne dolazi odjednom, a ništa ne može ni odjednom da se reši.
A upravo je objavljena vest da se Vučić danas sastao sa Frattinijem i da mu je zahvalio na prihvaćenom pozivu da svojim dugogodišnjim iskustvom kao savjetnik vlade pomogne Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, a Frattini je još jednom ponovio da će pružiti svesrednu podršku vladi u procesu evropskih integracija. Frattini, koji je po dolasku u Beograd i preuzimanju dužnosti učestvovao na proslavi petogodišnjice Srpske napredne stranke, savjetničke poslove vladi obavlja bez naknade. Na takav potez se tokom prva tri probna mjeseca opredelio i Dominik Strauss-Kahn, dok će Guzenbauer posao na popravljanju imidža Srbije i lobiranju obavljati za 1900 eura mjesečno, što je obelodanio vicepremijer Vučić. Strauss-Kahn, Guzenbauer i Frattini dobri su izbori vlasti u Srbiji koje mogu pomoći u ostvarivanju ciljeva njene evropske agende i popravljanju stanja u posrnuloj ekonomiji, uverava novinar Miša Brkić. Svoj stav na činjenici da je u Srbiji teško pronaći kadrove koji bi se uspješno nosili sa izazovima tih jako zahtjevnih poslova. Međutim, u skladu sa tezom da svako treba da bude plaćen za svoj rad, Miši Brkiću se ne dopada to što Strauss-Kahn i Frattini rade bez naknade.
Bio bi zaista mirni i sretni da on to kaže, da njegove usluge toliko koštaju i da vlada Srbije to okači na svoj sajt potpuno transparentno. Dakle, Frattinijeve usluge koštuju toliko, Strauss-Kahnove toliko, Alfreda Guzenbauera toliko. Ne vidim ni jedan razlog da to treba da se taji i mislim da vlada Srbije kao naručilac posla od, ajde da kažemo, Franka Frattinija, treba da kaže da, hvala za to što hoćete da radite besplatno, ali nema besplatnog ručka i mi to vama smo spremni da platimo. Onih simboličnih 100 evra, 100 evra, 1000 evra, 1000 evra.
A oko 300 radnika autosaobraćaja jutro su autobusima blokirali magistralni put Kragujevac-Kraljevo i prugu između ta dva grada u prigradskom naselju Grošnica. Zbog blokade puta i pruge prekinut je drumski i železnički saobraćaj i obustavljen transport novo proizvedenih automobila iz Fijatove fabrike, zabeležio Branko Vučković.
Suzana Marković, predsjednica Slobodnog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da autobusi neće biti uklonjeni sa kolovoza i koloseka dok im se ne obrati prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i dok država ne reši nagomilane probleme tog autoprevoznika.
Osnovni zahtjevi radnika autosaobraćaja su 9 neisplaćenih zarada, 12 troškova prevoza, neoverene zdravstvene knjižice, obećani socijalni program. Mi se odavde nećemo pomeriti dokle naši zahtjevi ne budu ispunjeni, dok nam se ne obrati gospodin Vučić i dokle ne rešimo status preduzeća. Kakav god ishod bio, mi želimo da se ova agonija prekine.
Problemi najstarijeg i nekada najvećeg prevoznika u centralnoj Srbiji počeli su pre više od 10 godina, kada su zaposleni vlasnici 60% akcija odlučili da ih poklone tadašnjem direktoru, koji je kasnije uhapšen zbog malverzacija. U autosaobraćaju je zaposleno 470 radnika, a vozni park se sveo samo na 5 ispravnika autobusa. Radnici koji mjesecima ne primaju plate tvrde da je firma potpuno uništena i da više nemaju od čega da žive.
Socijalni položaj je katastrofalan. Ljudi ustaju izutra, nemaju djeci da kupe hleba.
Djeci nismo kupili knjige za školu. Mi za osnovan život nemamo.
Nikako ja ne živim. Imam tri sina. Ja ne mogu da živim sa osnovan. Ne mogu. Ja idem kod sina da prosim.
Radnici autosaobraćaja od 17. oktobra drže u blokadi glavnu autobusku stanicu u Kragujevcu, a zbog štrajka nisu u funkciji 104 linije koje to preduzeće ima u međugradskom saobraćaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Razgovarali Vučić i Jovanović, lider LDP-a predlaže promjenu Ustava. Policajac povrijeđen u Bujanovcu u teškom stanju. Asad poručuje da još nema uslova za mirovnu konferenciju o Siriji. Sutra sunčano i toplo do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku svet, ministri arapskih i zapadnih zemalja sastaju se u Londonu sa predstavnicima sirijske opozicije u nadi da će ih uveriti da je važno njihovo učestvovanje na mirovnoj konferenciji Ženeva 2 kako bi se okončao krvavi konflikt u toj zemlji, pripremila Mirjana Rakela.
Domaćin sastanka grupe Prijatelji Sirije, britanski šef diplomacije William Hague upozorio je frakcije sirijske opozicije da je njihova prisutnost važna i da mora doći do kompromisa jer će u suprotnom narodu ostati da bira između Asada i ekstremista. Veliki problem je podjela u opoziciji, rivalstvo među pobunjenim grupama i odlučnost Asada da ne preda vlast. Neke od tih grupa koje se bore protiv režima pripadaju ekstremnim islamističkim frakcijama i istodobno ne priznaju opoziciju koja je u izbjeglištvu i koja ima podršku Zapada. Što sukob bude duže trajao i prelazi u sektaški konflikt, šansa da ekstremisti zauzmu značajnije pozicije je veća. Zato nastojimo osigurati nastavak mirovnog procesa u Ženevi, rekao je Hague.
Želimo da umerena opozicija bude sigurna da ćemo biti uz njih u Ženevi i da će im pomagati na razne načine. Želimo ih uveriti da je ovo jedini način da se okonča krvavi konflikt u Siriji. To treba biti politički proces.
Američki državni tajnik John Kerry ponovio je kako ne vjeruje da bi sirijska opozicija mogla ikada pristati da Bašar al-Asad ostane na vlasti. Ako vjeruje da će problemi biti riješeni time što se želi ponovno kandidirati na izborima 2014. mogu mu samo poručiti da će onda rat trajati u nedogled. Očekuje se da Ženeva 2 počne 23. novembra, no Sjedinjene Države, Rusija i UN tvrde da datum još službeno nije određen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U Novom Sadu grupa nepoznatih mladića pokušala je da otme dete Stefana Nikolića zbog toga što je mališan svetlije puti nego otac. Nikolića, koji se izjašnjava kao Rom, optužili su da je ukrao dete i nudili su mu 100 eura da otkupe mališana. Kako Nikolić tvrdi, slučaj je prijavio policiji, izveštava Norbert Šinković.
Kako je za Radio Slobodna Evropa objasnio otac deteta Stefan Nikolić, grupa mladića mu je prišla i optužila ga da njegov sin zapravo nije njegov.
Kaže, to nije vaše dete, dete ovamo, predstavlja se da je policajac, nema se reći od onom sadu kako se ponašaju ti giliteri. Pa nije da nismo u strahu, nego ne smo da ostavim ni ženu, ni dete, ja radim na kvantarskoj pijaci, radim sa sugorom, prodajem taj krompir i ugaz da bi preživio s mojim detetom i s mojom ženom. Sad ne smo da ih ostavim, zato što se bojim, ne znam šta nosi noć, šta nosi dan.
On je dodao da smatra da je napadnut zbog toga što se izjašnjava kao Rom. Povodom ovog slučaja oglasila se i policija. Oni tvrde da u prijavi nema reči o pokušaju otmice. Kako su nam rekli, Nikolić im se obratio sa obrazloženjem da mu je grupa lica dobacivala, zbog čega se on, kako je izjavio, uplašio i pobegao u svoju kuću. Ukoliko građanin ima još neka saznanja o ovom događaju, a nije ih prijavio policiji iz bilo kog razloga, pozivamo ga da to učini u nadležnoj policijskoj ispostavi, navela je policija. U Novom Sadu se u poslednje vreme desilo još nekoliko incidenata u kojima su žrtve bile iz manjinskih grupa. Građani Novog Sada uglavnom kažu da mora više da se radi na poštovanju ljudskih i manjinskih prava.
Mislim da ljudi nemaju izraženu empatiju prema drugim ljudima. Dakle, to što može se desi mom komši, koji može da bude Rom, Srbin, Mađar, musliman, kako god, homoseksualac, može da se desi i meni.
Ja mislim da se poštuju ljudske manjinska prava. Naravno da ima slučajeva kojima vidimo da ispada da nije tako, ali ipak mislim da je u Vojvodini drugačija situacija, da smo mi navikli na različitosti.
Snežana Ilić, izvršna direktorka Centra za razvoj civilnog društva, kaže da napad mora da se posmatra na tri nivoa.
Jedan nivo je nesumnjivo ugledanje napadača, odnosno neonacista, na slučaj iz Grčke. Drugi nivo jeste stalno prisutno antiromsko raspoloženje u Srbiji. Sva istraživanja pokazuju da socijalna distanca prema Romima nije etnička, nego rasna i faktički kartinska. Treći nivo je pitanje specifičnog miljeja Novog Sada i Vojvodine. U Novom Sadu i u okolini, u Futovu i Veteniku, živi najveći broj pripadnika neonacističkih organizacija, Nacionalni stroj i Srpska akcija. Na neonacističkim sajtovima najjača mržnja i najveća spremnost za nasilje je usmjerena baš prema Romima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A romska porodica Dibrani, koja je nedavno iz Francuske vraćena na Kosovo, još uvek čeka da se njihovo pitanje reši. Leonarda Dibrani, 15-godišnjakinja koju je francuska policija pritvorila na ekskurziji i vratila je na Kosovo zajedno sa porodicom, ne želi da nastavi školovanje u Mitrovici, gde je porodica trenutno smeštena. Prenosi Amra Zineli.
Mesto gde je romska porodica Dibrani trenutno živi i svakodnevno ispunjeno novinarima iz raznih međunarodnih medija. Iz Kosovskog ministarstva za obrazovanje rekli su da Leonarda može da nastavi školovanje na Kosovu. Njen otac, Reša Dibrani, međutim navodi da Leonarda i ostala deca ne govore albanski. Ne želim da ona pohađa nastavu na Kosovu. Ona kaže da i kada bi ostala ovde, ne bi nastavila školovanje. Ne zna jezik, nema prijatelja, trebao je 3-4 godine da nauči albanski i da se onda upiše u školu, kazuje Dibrani za Radio Slobodna Evropa. Leonardin otac Rešat Dibrani kazu da je rođen na Kosovu, ali da se kasnije preseli u Italiju, gde su mu rođena sva deca koja nisu imala italijansko državljanstvo. Prvo su vratili mog oca, a dan posle su me uzeli iz škole i poslali u komesarijat, slikali i ispitivali me o članovima moje porodice. Rekli su mi da će otac danas čeka u avionu, ali nije bilo tako. Sva smo deca zajedno sa majkom poslati u Lijon, odakle smo avionom prebačeni za Nemačku, a potom došli na Kosovo gde smo se sreli sa ocem. Najpre smo dva dana bili u jednom centru u Prištini, a potom su nas doveli ovde i sada čekamo, kazala Leonarda u intervju u romskoj redakciji Radio Kosova. Smatra da je nemoguće da se ona tako mlada vrati sama u Francusku. Ne mogu da se vratim sama. Kad bi imala 18 ili 19 godina, možda bi to bilo moguće, ali meni je samo 15 i ne mogu da odem tamo bez roditelja. S druge strane, nisam samo ja u školi, već i moj brat i moje sestre pohađaju nastavu. Molim francuske vlasti da nam omoguće da se kao cela porodica vratimo, kazala je Leonarda. Pored nje zabrinuti su i njeni roditelji. Otac Rešat navodi da su godinama tražili sigurno mesto za život i da su poslednjih godina živjeli u Francuskoj, gde im je ostalo još samo mesec dana da dobiju dozvolu za boravak.
Italija, sa Evropa,
živjeli smo u Italiji, potom smo otišli za Francusku, pošto smo saznali da lakše možemo da dobijemo dozvolu za boravak. U Francuskoj smo bili od 2009. godine, ukupno 4 godine i 11 meseci. Majka Džemila navodi da nikad nije ni pomisla da će njenoj porodici se ovo da se dogodi. Što se poziva predsjednika tiče, kao i svi drugi roditelji, nija ne bi dozvolila da se dete samo vrati u Francusku, jer svi roditelji žive za svoju decu. Porodica Dibrani trenutno je smeštena u jednoj privatnoj kući, a njihove troškove pokrivaju opštinski organi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Danas se navršava 21 godina od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana SR Jugoslavije iz mesta Sjeverin. Na mesto otmice u Mioču porodica otetih predstavnici islamske zajednice u Priboju nevladinih organizacija i lokalne vlasti odali su poštu na stradalima. U Domu kulturu u Priboju toku je komemorativni skup, zabeležila Danica Gudurić.
Pre 21 godinu na posao u Poljesar krenuo je i Medo Hodžić. Zajedno sa još 16 bošnjaka izveden je iz autobusa u mesto Mioče. Bol porodice otetih je još veći, priča Medov sin Omer, jer posmrtni ostaci nisu još uvek pronađeni.
Ja sam tada imao 10 godina, na 10. rođendan 22. 10. 92. godine. I od tada je prisutna ova šutnja punih 21 godina. Ono što najviše boli jeste upravo to da i posle ovoliko dugog perioda, iako je ovaj slučaj prilično razjašnjen i ima skoro sve potrebne činjenice da bi se donijela konačna odluka. Taj slučaj se odužio i nije riješen ni dan danas. Zadnja odluka apelacijnog suda da se izvrši nadoknada porodicama otetih, hajde kažemo zataškavanja tog slučaja u prethodnih 5-6 godina, jer je taj slučaj stajao u prvom osnovnom sudu u Beogradu. Nadoknada zbog odugovlačenja sudskog procesa.
Koliko je to?
600 eura prema izvorima Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Postoji određena suma novca koja je uplaćena prije par godina iz tadašnjeg ministarstva za rad i socijalnu politiku na ime izgradnje spomenika. Ta sredstva su prebačena opštine i još uvijek miruju.
Odlučeno je da se podigne spomenik na stradalim u Sjeverinu. Šta je urađeno?
Pri kraju je taj proces dok se još izvrši ta potrebna administrativna procedura. Mi smo očekivali da ćemo već moći ove godine da stavimo kamen temeljac za spomen obilježje otetim bošnjacima iz Sjeverina, međutim ja se nadam u Boga da će to biti sljedeće.
Dženana Šukić je ostala bez oca, ali je mandala. Tada je imala 13 godina.
13 godina sam imala tada kad mi otac odveden.
Uvijek je taj bol prisutan?
Uvijek, uvijek. I svake godine sve jači, jači. Može bi ja bila mirna, znala bi gde je. Da se te njihove kosti sahrane na jednom mjestu, da se zna gde je mezar, gde možeš da odeš da proučiš Fatihu.
Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića iz Sjeverina. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Projekcijom filmskog ostvarenja Romantična komedija u zgradi Jugoslovenske kinoteke u Beogradu večeras počinje treći festival turskog filma. Na filmskom repertuaru će se tokom nekoliko dana naći i filmovi Odeljenje, Hajdebre i Stanovnici Esref Paše. Festivalski izbor predstavlja samo mali segment iz savremene turske kinematografije, kaže Marjan Vujović iz Jugoslovenske kinoteke.
Teme su najrazličitije i lepo je primetiti da zahvaljujući bogatoj produkciji u turskom filmu se očuvao i žanr, tako da imamo, kao što sam rekao, i ljubavne filmove, i ljubavne komedije, i drame koje se odnose i na urbani i na ruralni život, ali i policijske filmove, trilere, bajke, pa i onako neke komercijalne akcije. To je jedna od bogatstava kinematografije koja proizvodi 50-ak igranih filmova godišnje koje može sebi da dopusti da održi živ žanr, i to nije nešto što mnoge kinematografičine mogu da se pohvale u sadašnjem vremenu.
Projekcija na otvaranju festivala bit će održana u Zunmirkovoj ulici, dok će do kraja festa filmovi biti prikazivani u kinotekinoj zgradi u Kosovskoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I još jednom najvažnije vesti. Razgovarali Vučić i Jovanović, lider LDP-a predlaže promenu ustava. Jovanka Broš će najverovatnije biti sahranjena u istoj prostoriji u kući cveće u kojoj se nalazi Titova grobnica, kažu u vladi. Policajac povređen u Bujanovcu u teškom stanju. Asad poručuje da još nema uslova za mirovnu konferenciju o Siriji. Meksičke vlasti evakuisale stotine stanovnika zbog pretnje uragana Raymond i sutra sunčano i toplo do 28 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.